Client. Et voilà pour ce point
d'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bino bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Evolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi, ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à la plainte de mon côté, mais ce qui va être examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et si Vimbi, maintenant aussi, on constate que foie et Vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et Zépamout, Netinine, Misse commis jaune, Kolemba, et comme Kolemba, Lemba, Pamba, Pamba. Liboumou et Bandi au Vimba, Mako et Bandi au Vimba. Mutabanyo konda, akomo sanza makida, ubiye akomo sumba baseli ya makida, mimi baseli ya couleur noire. Basini nyo sowana, eza basini moko ya ba komplikasyon ya cirrhose, me ya wonde e manifesta cirrhose pa moutu. Avan ke basini wane bima, omona mutabanyo ya wane na plente moko te. Bon, mousou eza basini moko ate rare, mandaka, on va ongle na biso parti oto kata la tewana ya mataka apuwa on y komi mwa ezo kota na aposo yando y komi mwa moulayi on ezo se arji ver la po ton son eza da fin moko ezo na ksageno le foie eza la souffrance
men doktor wana ba signe wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape sur le koma kasine ou kiko se manifeste. Et l'on y a mtoko sa la pote a évité foie na e beba et koma na niveau wana.
Justement, il faut qu'on agir na ba cause, et ça c'est un, et de deux, il faut qu'on zala na stratégie ya roussa la raba tchèque. Moni a wana mbo wana biso système ya ba mutuel na ba soin comme tel les athées. Nous sommes dans l'approche congolais. Ce qui fait que la politique, on a un salaire qui va check-up chaque année pour permettre qu'au moment où on est bien, les malades vont la découvrir facilement. Et même check-up, on a un examen qui va être fait et qui va permettre de identifier la cause de ce qui est agitée sur le foie. Et la cause de ce qui est agitée sur le foie, même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans la zone d'autres, on y est, et puis pour malade évoluer, et la manifestation est belée. Ma cause en haut, ming, la milieu n'a plus sur la masanga. Masanga n'a pas virus et hépatite. Le virus hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C surtout. Le virus, on a dit, il y a des causes, il y a une numéro 1. La milieu d'un biseau africain, comme la RDC. Alors, quand on est derrière, la deuxième position, contrairement à la bamboka, la cause de la maladie métabolique, la maladie de Mingi, la colère de la foute de la Mingi, et on a des cirrhoses, la complication de la sauce. Bon, ma sang, au moins, il y a des maladies, ma sang, chaque jour, il y a deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans,
universitaire ya Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo monope bomoi ba émission na VOA lingala ezali kokoba.